Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ករណីស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងបន្តដល់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភា
គណៈលោកត្រាំកំពុងចូលរួមសន្និសីទអង្គការអូតង់រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែង
បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំគ្នានៅចក្រភពអង់គ្លេស
ចិនថាគ្មានថ្ងៃកំណត់ក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្តឹងទាស់នីតិវិធីបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថា
កន្លងមកគឺខាងសមាជិកបានចាត់ប្រកាន់គុំក្តីខ្ញុំថាបានប្រព្រឹត្តអវត្តមើលដោយខុបខិតគ្នាជាមួយជនបរទេសហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់បានឃើញជនបរទេសណាមួយដែលត្រូវបានចែកក្រុមប្រាដបងរីងវិញមកធ្វើការស៊ើបសួរនៅឡើយទេបាទ
និងសេចក្តីរីការអំពីឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជាកំពុងប្រឈមកង្វះថវិកាប្រមូលទិញស្រូវប្រមាណ200លានដុល្លារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបើកសវនាការជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះតាក់ទិននឹងការដែលអាចចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់4នាក់បង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគណៈកម្មាធិការនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីហេតុផលតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីពីតំណែងនេះសវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍កម្រាស់300ទំព័រចោទប្រកាន់លោកត្រាំអំពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទាក់ទិននឹងការដែលលោកចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយហើយបន្ទាប់មកលោកបានព្យាយាមឥតឈប់ឈរនៅក្នុងការរារាំងសភានៅពេលដែលសភាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាបានជួបប្រជុំគ្នាការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីអនុម័តជាផ្លូវការនៅរបាយការណ៍នេះមុនពេលបញ្ជូនវាទៅកាន់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបាយការណ៍នេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងសំឡេង13ទល់នឹង9ការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេលជិត3ខែនេះបានរកឃើញថាលោកប្រធាននាយកបដីត្រាំតាមរយៈខ្លួនលោកផ្ទាល់និងតាមរយៈភ្នាក់ងារនៅក្នុងនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជារដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីឲ្យលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកបដីមួយអាណត្តិទៀតនេះបយងតាមរបាយការណ៍នេះរបាយការណ៍នេះបានអះអាងបន្តទៀតថាដើម្បីធ្វើដូច្នេះលោកប្រធាននាយកបដីដែលបានផ្ដោតលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងប្រយោជន៍នយោបាយជាងប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានបំណងចង់បំផ្លាញដល់សុចរិតភាពរបស់ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងជាប់ប្រជុំជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ស្របពេលដែលរដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តរៀបចំការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ថាតើលោកត្រាំបានបំពានអំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកតាមរយៈការជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបរទេសបើកការស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកឬក៏យ៉ាងណានៅថ្ងៃពុធនេះលោកត្រាំនឹងជួបប្រជុំជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីតាលីលោកជេស៊ីផេខង់តេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដាណាម៉ាកលោកស្រីម៉ាតេវហ្វ្រីដេរីស្កិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីសន្និសីទរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការអូតង់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺនៅអំឡុងពេលសន្និសីទអង្គការអូតង់ សារព័ត៌មាននិងចាក់បញ្ចាំងរូបភាពពីរផ្សេងគ្នានៅលើអេក្រង់តែមួយគឺការចូលរួមប្រជុំរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការអូតង់និងការប្រកាសរបស់លោក Gerald Nadler ឲ្យបើកសវនកម្មលើកទី1របស់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសវនកម្មនេះនឹងផ្អែកលើហេតុផលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះការប្តឹងចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈលោកត្រាំជួបប្រជុំជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg លោកត្រាំបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងនេះទៅណាមិនរួចនោះទេវាជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ពួកគេឥតប្រយោជន៍ហើយវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់វាជារឿងអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង
មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំគ្នានៅរមណីយដ្ឋានវីយកូនហ្គោលនៅក្រៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភេរវកម្មបញ្ហាប្រទេសទូគីនិងការរួមចំណែកថវិកាផ្នែកយោធាចំពោះអង្គការអូតង់បណ្ដាមេដឹកនាំទាំង29ដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរបានថតរូបជាលក្ខណៈគ្រួសារជុំគ្នាមុនពេលកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ម៉ោងចូលមកដល់ក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីបានសន្យាថានឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការប្រជុំដែលបណ្ដាលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពីប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចកំពុងតែលេចឡើងខ្លាំងក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះបានជួបប្រជុំគ្នាមិនផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបង្កើតអង្គការអូតង់ប៉ុន្តែត្រូវបានអួអាប់ដោយសារតែនៅពេលដែលមានភាពតាននៅពេលនោះមានភាពតានតឹងរវាងប្រធាននាយកបដិសារ៉ុនអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធាននាយកបដិបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរយៈពេលជិត40នាទីមេដឹកនាំទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងការរួមចំណែកថវិកាផ្នែកយោធាសម្រាប់អង្គការអូតង់អំពើភេរវកម្មការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសទូគីនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនិងការដកខ្លួនចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានរិះគន់លោកម៉ាក្រុងតាក់ទិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលហៅអង្គការអូតង់ថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាគៀងដំណើរការដោយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការលើកឡើងធ្ងន់ធ្ងរ
ប្រតិជនបានបន្តតាមអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធនេះដែលបាននិយាយថាគ្មានថ្ងៃកំណត់នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទេខណៈភាពតានតឹងបានកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានព្រមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរអាចនឹងបន្តរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយនេះនៅពេលសាកសួរអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសំទោសនៅពេលសាកសួរអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មានចំហរដូចគ្នាដែរគឺគ្មានថ្ងៃកំណត់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលបានអូសបន្លាយជាយូរមកហើយនេះទេនិងនិយាយទៀតថាការចរចាប្រជាកម្មទាំងពីររវាងប្រទេសទាំងពីរម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបង្កើតអស្ថិរភាពនៅក្នុងទីផ្សារនិងបង្កភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈឹងអ៊ីងបានថ្លែងថាយើងនឹងមិនដាក់ការបរិឆេទថាតើពេលណាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬមិនបញ្ចប់នោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងការចរចានានាត្រូវផ្អែកលើភាពស្មើគ្នានិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកស្រីហួរបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើយើងប្រឈមនឹងសម្ពាធនៃឯកតោភាគីនិយមនិងការគំរាមកំហែងប្រជាកម្មនោះយើងនឹងគ្មានជម្រើសអ្វីនោះទេនឹងត្រូវតែចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីការពារភាពស្របច្បាប់និងអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងការសង្កេតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking បានក្លាយជាចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណើច្បាប់ការពារបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុង Hong Kong កាលពីសប្តាហ៍មុន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្តឹងទាស់នីតិវិធីបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជាកំពុងប្រឈមកង្វះថវិកាប្រមូលទិញស្រូវប្រមាណ200លានដុល្លារនីតិកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកគាំទ្រប៉ាតុករហុងកុងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំទំនងជាព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីលោកជូលីយ៉ានីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមប្រឹងប្រែងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនាពេលអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបំផិតបំភ័យក៏អ្នកសារព័ត៌មានតង់ហ្សានីបន្តតស៊ូការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងទៅជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាចំនួន4នាក់បានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរដោយថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កូនក្តីរបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបញ្ជូនសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់ពួកគេទៅជំនុំជម្រះដោយមិនមានការសាកសួរអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ក្រុមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមេធាវីសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយសារតែចៅក្រមស៊ើបសួរបានរសាទុកជនត្រូវចោទឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដូដែលនិងមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់ដែលហៅថាចៅក្រមស៊ើបសួរមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបទាំងដោះបន្ទុកនិងដាក់បន្ទុកមុននឹងចេញដីកាបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះនេះមានភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើកូនក្តីរបស់លោក
កន្លងមកគឺខាងសមត្ថកិច្ចបានចាប់ប្រកាន់កូនក្តីខ្ញុំថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយខុបខិតគ្នាជាមួយជនបរទេសហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់បានឃើញជនបរទេសណាមួយដែលត្រូវបានចាប់ក្រុមស្រាវដំបងរាជភិបាលមកធ្វើការស៊ើបសួរនៅឡើយទេបាទហើយមួយទៀតជាគោលការណ៍ច្បាប់តាមនីតិវិធីចាប់ក្រុមស៊ើបសួរគាត់ស៊ើបទាំងធ្វើការដាក់បន្ទុកទាំងធ្វើការដោះបន្ទុកនៅក្នុងរឿងក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងក្តីនេះចៅក្រមគាត់បានស៊ើបតែរឿងដាក់បន្ទុកមកលើកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានទេចំណែកឯការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដោះបន្ទុកមកលើកូនក្តីខ្ញុំបានគឺអត់តមានទេ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះដោយបញ្ជាក់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរពីនិតឃើញថាមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតែមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូពលគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីការសម្រេចរបស់សាលាដំបងនោះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្រុមហេតុផលថាលោកកឹមសុខាមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចនេះរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយតុលាការមិនទាន់កំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីកាត់ទោសនៅឡើយលោកច័ន្ទចេនបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាទាំងស្រុងកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិយាយថាការសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងឪពុករបស់កញ្ញាទៅកាត់ទោសនោះគឺបង្ហាញពីចេតនាអាក្រក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអះអាងថាដោយការបញ្ជូនទៅជំរះចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើមុខទំនិញអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA កំពុងប្រឈមនឹងការដកចេញហើយសភាអាមេរិកក៏កំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាជាទូទៅមេធាវីតែងប្រកាសមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលមានផលមិនល្អដល់កូនក្តីរបស់ពួកគេលោកបន្តថាមេធាវីរបស់ភាគីនីមួយនីមួយអាចប្តឹងទៅតុលាការប្រសិនបើពួកគេមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចណាមួយហើយរងចាំការកាត់ក្តីរបស់តុលាការបន្ទាប់លោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនពីផ្ទះទាំងកណ្តាលយប់កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 ហើយបានយកទៅដាក់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិរងការចាត់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការរួមគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នោះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនចាត់ប្រកាន់និងដោះលែងពីការឃុំក្នុងផ្ទះនោះគឺមានការពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប
់ករណីឯកឧត្តមកឹមសុខាឬក៏ករណីអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានជំរើសក្នុងការដោះស្រាយបើមិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់នៃវិបត្តិនយោបាយដោយសន្តិវិធីដោយឈរលើការចរចាគ្នាជជែកគ្នាក្នុងនាមខ្មែរជាមួយសាមគ្គីភាពនៃទីខ្វែតែមួយ
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ការចាប់ខ្លួនមេបក្សនិងការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះបាននាំឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធដែលកម្ពុជាទទួលបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមកដូចដើមវិញទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូមុននឹងសម្រេចជាចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាត្រូវព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណានោះការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីការនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបរីឯការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការកាត់បន្ថយប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារពាណិជ្ជឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាងាកទៅរកប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នឥណទានរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារជនបទដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងកង្វះខាតហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីបន្ទាន់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើកង្វះខាតហិរញ្ញប្បទានក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករដែលចាប់ផ្ដើមពីរដូវច្រូតកាត់ឆ្នាំ2019នេះរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2020ក្រោយនេះលោកច័ន្ទសុខៀងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតម្រូវការប្រាក់កម្ចីបន្ទាន់ខាងលើនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីធនាគារពាណិជ្ជកាត់បន្ថយប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មនៅកម្ពុជា
វាយើងត្រូវការលុយ200លានដើម្បីយកមកប្រមូលទិញស្រូវបន្ថែមដោយសារតែយើងខាងធនាគារពាណិជ្ជហ្នឹងគាត់ក្រោយពីមានការដាក់សេវាកាត់ clause ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមកគាត់កាត់បន្ថយកម្ចីនៅក្នុងលូវិស័យកសិកម្មហ្នឹងចឹងអ្នកខ្លះក៏កាត់ 40% អ្នកខ្លះក៏កាត់ 50% ចឹងណាចឹងវាធ្វើឲ្យទុនបង្វិលមានការខ្វះខាត
លោកច័ន្ទសុខៀងបានបន្តថាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានដាក់សំណើទៅកាន់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដែលជាធនាគាររបស់រដ្ឋបង្កើតឡើងដើម្បីជួយទ្រទ្រង់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនឹងបញ្ជូនសំណើបន្តទៅកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើសំណើនោះលោកលេងយេនកសិករនៅឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាការលក់ស្រូវចេញនៅឆ្នាំនេះប្រឈមនឹងការរាំងស្ទះដោយសារតែកង្វះខាតថវិកាពីរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ
តាមខ្ញុំដឹងមកពីកង្វះថ ថាវិការហ្នឹងហើយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនគ្នាមានលុយមានអីចឹងសិននិយាយរត់អីឲ្យថាទម្លាក់លុយឲ្យខាងទៅខាងអ្នកដែលមានរោងម៉ាស៊ីនធ្វើអាជីវកម្មធំធំឲ្យគាត់ទិញអីអីទៅដោយឲ្យលុយទិញដើម្បីឲ្យពួកកងពួករោងម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏ទិញទុកស្តុកទុកអីហ្នឹងអាចបានតម្លៃខ្ពស់ហើយបើរត់អត់ទម្លាក់ឲ្យគ្នាមានលុយណាទៅទិញ
VOA មិនអាចតាក់ទងទៅលោកកៅថាចនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកកៅថាចបានប្រាប់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាកង្វះខាតទុនសម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាមានរវាង200លាននិង250លានដុល្លារអាមេរិកលោកបានបន្តថាវិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះកង្វះខាតទុនចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកហើយនឹងបន្តរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំបន្ទាប់ដោយហេតុថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលបានប្រាក់បង្វិលសម្រាប់បញ្ជាទិញលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មយល់ថាកង្វះខាតហិរញ្ញប្បទានគឺជាឧបសគ្គមួយដែលមិនអាចបើកផ្លូវឲ្យវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានសន្ទុះខ្លាំងធៀបនឹងវិស័យផ្សេងទៀត
ធនាគារពាណិជ្ជគាត់តែមួយទេប៉ុន្តែសំខាន់ផុតនោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលជាធនាគាររបស់រដ្ឋធនាគារហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនហាក់ដូចជាឆ្នាំហ្នឹងដូចមានការបង្កើនទុនបង្កើនអីដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យស្រូវអង្ករពេញចូលស្ទុកស្ទុកជារឿងមួយទៀតនៅពេលដែលថាពីអឺរ៉ុបយកពុនទៅលើវិស័យស្រូវអង្ករហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យវិស័យស្រូវអង្ករយើងវាបាត់បង់នៅអាសមត្ថភាពគូប្រជែងហ្នឹងហើយទៅពីយើងយកលុយពីធនាគារពាណិជ្ជលើធនាគារពាណិជ្ជมันចូលឲ្យលុយឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែក្រុមហ្នឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងក៏អត់មានបន្ថែមទុនបន្ថែមអីដើម្បីត្រាក់លើវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងជាសរុបមកវាអត់ល្អហ្មងសម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករឆ្នាំហ្នឹង
អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុខៀងក៏សម្គាល់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នទុនសរុបនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាមានប្រហែល150លានដុល្លារហើយត្រូវការទុនបង្វិលពី300ទៅ350លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកក៏បានស្នើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយកង្វះហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនហាមមិនអោយនាវានិងយន្តហោះអាមេរិកចូលហុងកុងក្នុងការសងសឹកប្រឆាំងនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុង Hong Kong Human Rights and Democracy Act ដែលគាំទ្របាតុករប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងសភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់នេះហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមបាតកោដើរទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ូអាមេរិកនៅហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជ្រៀងចម្រៀងគោរពទង់ជាតិអាមេរិកអរគុណលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកដែលបានចុះហត្ថលេខាច្បាប់ចំនួន2ដែលបានហាមឃាត់ការលក់អាវុធប្រឆាំងកុបកម្មឲ្យប្រទេសចិនហើយអាចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងនឹងការត្រួតត្រាហុងកុងប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្កោលទោសច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅសីវ៉ាជំនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន
ជិនទុយមេហ្វាងវូលីសិង្វេ
នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងអាកប្បកិរិយាមិនសមហេតុផលរបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចឈប់ពិនិត្យសំណើរបស់នាវានិងយន្តហោះអាមេរិកសុំចូលហុងកុងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ
បន្ថែមលើចំណាត់ការចំពោះនាវានេះចិនថាខ្លួននៅដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះរួមមាន Human Rights Watch និង Freedom House ចំពោះការរំខាននៅហុងកុងពេលសួរអំពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រតិកម្មចិនទៅលើការចរចាពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកលោកត្រាំនិយាយមិនពេលចេញដំណើរពីសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
មិនជួយឲ្យប្រសើរទេប៉ុន្តែចាំមើលសិន
ថ្លែងទៅកាន់និស្សិតនៅរដ្ឋ Kentucky លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាជនហុងកុង
អ្នកឃើញទង់ជាតិអាមេរិកនៅកន្លែងតវ៉ាគេចង់បានអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់និងពលរដ្ឋអាមេរិកជំនាន់ក្រោយចង់បានគឺសេរីភាពឱកាសលើកស្ទួយគ្រួសារការគ្រប់សាសនាបកកុម្មុយនីសចិនបានសន្យាបែបនេះ
លោកផមភៀវនិងមន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវជាច្រើនដងឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើតាមពាក្យសន្យាចំពោះប្រជាជនហុងកុងដែលចង់បានសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលត្រូវបានសន្យាក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងចិននិងអង់គ្លេសដែលជាសន្ធិសញ្ញាធ្វើនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ បាតុករបានកើនឡើងនៅហុងកុងកាលពីខែមិថុនាតាក់ទងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនអុកឡាជនសង្ស័យខ្លះទៅចិនដីគោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទំនងជាព្យាយាមដកខ្លួនពីមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោក Rudy Giuliani និងពីចំណាត់ការរបស់លោក Giuliani ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kenneth Swart នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកស្រីស្រេងលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឃ្លាថានិយាយជាមួយនឹងលោក Rudy បានខ្លាចជាឃ្លាមួយដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងដែលកាសិនសាក់សីមួយចំនួនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថានោះគឺជាអ្វីដែលលោក Trump ប្រាប់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Fox កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោក Trump បានបដិសេធថាលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យលោក Giuliani ធ្វើអ្វីនោះទេហើយនៅពេលដែលគេសួរថាតើលោក Giuliani ធ្វើអ្វីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Trump បានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនបានបញ្ជាលោក Giuliani ទេប៉ុន្តែលោក Giuliani គឺជាមេធាវីម្នាក់អ្នកត្រូវតែយល់ថាលោក Giuliani ក៏ធ្វើការតំណាងឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរ
លោក Trump បាននិយាយទៀតថាលោក Giuliani បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ផ្ទុយពីសក្ខីកម្មរបស់លោក Gordon Sondland ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបលោក Sondland បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាថាលោកនិងមន្ត្រីការទូតដទៃទៀតមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលឲ្យយើងធ្វើការជាមួយនឹងលោក Giuliani លោក Sondland បានព្យាយាមរៀបចំឲ្យមានជំនួបមួយនៅសេតវិមានរវាងលោក Trump និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky
លោក Sondland បានផ្ដល់សក្ខីកម្មទៀតថាតាមការយល់របស់ខ្ញុំគឺថាលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យលោក Giuliani ចូលរួមដែរហើយលោក Giuliani បានសម្ដែងនៅកង្វល់របស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលជារឿងសំខាន់នៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនោះលោក Trump បានប្រាប់លោក Zelensky ថាលោក Giuliani ដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយលោក Giuliani គឺជាមនុស្សដ៏មានសមត្ថភាពម្នាក់បើសិនជាលោកអាចនិយាយជាមួយនឹងលោក Giuliani បាននោះពិតជាប្រសើរណាស់
លោក Giuliani បានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នអ៊ុយក្រែន Burisma ក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ថាអ៊ុយក្រែនបានជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Joe Biden អាចក្លាយជាគូប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាមួយនឹងលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាសែត The New York Times និងកាសែត The Washington Post រាយការណ៍ថាគណៈនៃលោក Giuliani កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីព្យាយាមជីកកាយអំពីរឿងអាស្រូវរបស់លោក Biden លោកក៏បានចរចាលើកិច្ចសន្យាដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន $200,000ដើម្បីតំណាងឲ្យអតីតរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Yuri Lushenko ដែលបានជួយលោក Giuliani ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះទេប៉ុន្តែវាអាចជួយឲ្យលោក Lushenko អាចតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោក Trump ឬលោក Trump ដោយផ្ទាល់ចំណែកឯលោក Giuliani នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះលោក Biden
សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនក៏បានតាក់ទងលោក Giuliani ដើម្បីផ្ដល់លក្ខខណ្ឌនានាឲ្យលោកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោក Lushenko មិនដែលត្រូវបានសម្រេចចុងក្រោយនោះទេហើយលោក Giuliani បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាលោកក៏បានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយសារតែវាមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងហួសហេតុពេកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមប្រឹងប្រែងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនាពេលអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបំផិតបំភ័យក៏អ្នកសារព័ត៌មានតង់សានីបន្តតស៊ូការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបរបស់ចិនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រ
អ្នកស្រីខាមឡាហារីសបញ្ចប់ការប្រគល់ប្រជែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅកម្ពុជា
យុវតីសកម្មជនបរិស្ថានជិះទូកទៅអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអាកាសធាតុ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាចំពោះការដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលមានបំណងចាត់វិធានការជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លាននាក់ដោយការអនុម័តក្នុងសំឡេង407-1រដ្ឋសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តច្បាប់អ៊ុយហ្គ័រឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលថ្កោលទោសការឃុំឃាំងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រជាតិសាសន៍កាហ្សាស្ថាននិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតប្រហែល1លាននាក់នៅក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនសំណើច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនរៀបចំរបាយការណ៍អំពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍ភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងស្នើឲ្យលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំនេះជាពិសេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកចិនឈៀនគួរប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រចាំតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានឃុំឃាំងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយនៅតែអះអាងថាជំរំទាំងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើឡើងសម្រាប់វាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមនានានិងដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញថ្មីថ្មីដល់ពួកគេព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសំណើច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីខែកញ្ញាសំណើច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវតែមានការឯកភាពគ្នានិងអនុម័តដោយសភាទាំងពីរថ្នាក់មុនពេលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់លោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំដើម្បីចុះហត្ថលេខា
សមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រកាសថាអ្នកស្រីនឹងផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020សមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ California រូបនេះបាននិយាយថាអ្នកស្រីគ្មានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីតទៅទៀតទេអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចាមៃកាបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនមែនជាមហាសេដ្ឋីទេខ្ញុំគ្មានថវិកាសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការទេវាពិបាកណាស់ក្នុងការរៃអង្គាសថវិកាដែលយើងត្រូវការដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងអ្នកស្រី Harris បានចាប់ផ្ដើមចូលរួមប្រកួតប្រជែងកាលពីខែមករាមកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខជនស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលអ្នកស្រីបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានធ្វើល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែមិថុនាប៉ុន្តែការគាំទ្របានធ្លាក់ចុះវិញនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Real Clear Politics បានដាក់ការគាំទ្របេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីនៅត្រឹមតួលេខ3ក្រសញ្ញា 4% ប៉ុណ្ណោះមុននឹងការប្រកាសរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍អំពីភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មាន The New York Times បានដកស្រង់សម្ដីរបស់បុគ្គលិករបស់អ្នកស្រីដែលបាននិយាយថាអ្នកស្រី Harris នៅមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងមិនអាចដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរវាងពួកចម្រើននិយមនិងពួកនិយមកណ្ដាល
ការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង8យប់នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការប្រពៃពិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរទោះបីជាទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដកចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនៅឆ្នាំ2020ក៏ដោយទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2019ដែលមានមូលបទថាយុវជនក្រោកឡើងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនឹងរំលឹកពីទួនាទីដឹកនាំនិងសក្តានុពលរបស់យុវជនក្នុងការធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីនេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលការប្រគល់ពានរង្វាន់យុវជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2019ដល់ជ័យលាភីជាយុវជនដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងបានជួយលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនៅកម្ពុជាផងដែរ
យុវតីជនជាតិស៊ុយអែតនាង Greta Thunberg ដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានបានធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Lisbon នៃប្រទេសប៉ុកទុយហ្គាល់កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីនាងបានជិះទូកអស់រយៈពេលជិត3សប្តាហ៍ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាង Thunberg បានប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មានថាយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យយុវតី16ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថានាងមានគម្រោងចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ុកទុយហ្គាល់មុននឹងនាងចាកចេញទៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញជាទីកន្លែងដែលប្រតិភូមកពីប្រទេសជិត200និងចូលរួមពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាឡើងកម្ដៅសកលនាងថិនបើកបាននិយាយទៀតថាយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋនឹងឮនៅពាសពេញពិភពលោកនាងថិនបើកធ្លាប់មានគម្រោងធ្វើដំណើរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមសន្និសីទនៅប្រទេសឈីលីប៉ុន្តែសន្និសិទនោះត្រូវបានបដូរទីកន្លែងបន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ឃើញថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីកាងខ្យុងហ្វានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រទេសជិតខាងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលគួរតែពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រឈមជាមួយនឹងនយោបាយដែលវិវត្តលឿននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីកាងខ្យុងហ្វាបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងអ៊ីនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃសន្តិភាព
អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេលោក Robert Mugabe បានបន្សល់ទុកប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លាររថយន្ត10គ្រឿងចំការមួយនិងផ្ទះជាច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែគ្មានបន្សល់ទុកបណ្ដាមរតកថាទុកឲ្យអ្នកណានោះទេនេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់លោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារសារព័ត៌មានរដ្ឋ Herald បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកូនស្រីរបស់លោក Mugabe ឈ្មោះ Bona បានចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យនៅតុលាការកំពូលជំនួសឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែប្រសិនបើរកឃើញបណ្ដាមរតកសំទោសមេធាវីរបស់គ្រួសារលោក Mugabe បាននិយាយថាពួកគេនៅកំពុងស្វែងរកបណ្ដាមរតកប៉ុន្តែប្រសិនបើរកមិនឃើញបណ្ដាមរតកនោះទ្រព្យសម្បត្តិនេះនឹងត្រូវបែងចែកឲ្យភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Grace Mugabe និងកូនកូនទាំង4នាក់របស់លោកលោកមូកាបេបានស្លាប់កាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរី2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងដោយគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបក Zanu PS និងដោយពួកយោធា
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្តល់នាវាល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអាចបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួននិងទប់ទល់ជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅពីក្រោយការវិវត្តនេះវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាលើរឿងអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ជូន VOA លោកប៉ូចរិស័យនិងអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្អូញត្អែតាំងពីខែមិថុនាមកថាជនជាតិអាមេរិកកាំងទិញទំនិញផលិតនៅវៀតណាមច្រើនជាងជនជាតិវៀតណាមទិញទំនិញផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើផលិតផលនាំចេញសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានជាង 6% ក្នុងមួយឆ្នាំអនុភាពបានកើតមានប្រមាណ40,000,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2018ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាអនុភាពនេះមានលំដាប់ទី5រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយទៀតអ្នកវិភាគនិយាយថាការបង្វែរផលិតផលនាំចេញពីប្រទេសចិនដែលពេលនេះជាប់ពន្ធរបស់អាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង
លោករ៉ាជីវ បីស្វាជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Market លោកបានថ្លែងថាការប្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនិយាយថាយើងនឹងយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញពីវៀតណាមវាជាក្តីបារម្ភរបស់វៀតណាមលោកបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចជៀសផុតពីហានិភ័យបែបនេះបានតាមរយៈការទិញម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមេដឹកនាំវៀតណាមកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពេញចិត្តនិងដើម្បីជៀសវាងចំនួនមួយដែលអូសបន្លាយដូចជាចំនួនមួយដែលលោកត្រាំបានបង្កើតជាមួយប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅប្រទេសវៀតណាមថាសឹងតែជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលរំលោភបំពានមនុស្សរាល់គ្នានៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានខ្សែកាបអាមេរិកកាំង Fox News កាលពីខែមិថុនាមួយខែបន្ទាប់មកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកាំងថាប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែចាត់វិធានការកាត់បន្ថយអនុភាពហើយត្រូវបើកចំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់អាមេរិកឬសេវាកម្មផ្សេងៗក្នុងកតាខ្លះចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយចិនគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបញ្ជៀសពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់550,000,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិខ្លះបានបដូរការនាំចេញពីចិនទៅវៀតណាមដើម្បីដាក់ផ្លាកសារជាថ្មីថាជាផលិតផលដែលផលិតនៅវៀតណាមដោយគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចទៅលើទំនិញរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីដើមឆ្នាំនេះពួកគេនិយាយថាទំនិញទាំងនោះនឹងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនជាប់ពន្ធគយ
អនុភាពពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងជាលំដាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Frederick Burke ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលក្នុងការនាំចេញទំនិញដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាជម្រើសមួយដែលមានតម្លៃទាបប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលពីរោងចក្រនៅប្រទេសចិនសមាជិកភាពរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនដែលមានសមាជិក11ប្រទេសថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយជប៉ុនកាណាដានិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតផងលោកបើកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគេដោះស្រាយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនលើកម្រិតបើសិនជាគ្មានភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទេសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានកម្លាំងសម្រាប់ការហូរទំនិញចូលក្នុងទីផ្សារវៀតណាមដែលខ្លួនគួរតែមានទេលោកប៊ីស្វាសបាននិយាយថាមន្ត្រីវៀតណាមទំនងជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការទិញទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀត
ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបដិញ្ញារួចហើយថានឹងនាំចូលកាន់តែច្រើនឡើងនៅឈូងថ្មអាមេរិកឥន្ធនៈធម្មជាតិនិងផលិតផលកសិកម្មនេះបើតាមការចុះផ្សាយក្នុងព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាគមន៍ជាពិសេសចំពោះការជាវទិញទូកល្បាតដែលមានតម្លៃថ្លៃឧបករណ៍យោធាយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មនិងឧបករណ៍សំណង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៊ីស្វាសនិយាយថា ការជៀវទិញទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរពីព្រោះភាគីទាំងពីរកំពុងមានចំណងទាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏រឹងមាំស្រាប់ហើយទោះបីជាអាមេរិកមានតួនាទីនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ដោយក៏ពេលនេះទីក្រុងហាណូយកំពុងសម្លឹងទៅកាន់ទីក្រុង Washington ក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រឆាំងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រដែលប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីទាំងពីរនេះបានទាមទារកម្មសិទ្ធិលើផ្ទៃទឹកត្រួតស៊ីគ្នារៀងៗខ្លួន
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅនាវាល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្វែរទំនិញដែលផលិតនៅប្រទេសចិនក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យអស់រយៈពេល5ខែដើម្បីដាក់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលដើម្បីការពារទំនិញក្នុងស្រុកលើមុខទំនិញជាក់លាក់មកពីប្រទេសចិនដែលព្យាយាមគេចពន្ធគយរបស់អាមេរិក
លោក Adam McCarthy ប្រធានផ្នែកផែនការសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុន Mekong Economics នៅក្នុងទីក្រុង Hanoi បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាគេមើលឃើញថាវៀតណាមមិនចាត់វិធានការហើយគ្រាន់តែជាកំពុងផែឬមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទំនិញចិននោះពួកគេអាចនឹងត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលោកមខាទីបន្តថាដើម្បីបន្ធូរសម្ពាធលើពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមត្រូវតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះត្រូវធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងនោះក្លាយជាបញ្ហាសាធារណៈត្រូវធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឬអ្នកណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមើលឃើញថាវៀតណាមកំពុងធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្លូវការមួយដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ
ខ្ញុំសុបិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន Committee to Protect Journalists ដែលជាអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាបានប្រកាសជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2019នេះដល់លោក Maxine Melo ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិតង់ហ្សានីនិងជាស្ថាបនិកគេហទំព័រព័ត៌មានឈ្មោះ Jamie Forums លោក Maxine Melo បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ពីរបៀបដែលច្បាប់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងការចែកចាយព័ត៌មាននិងដើម្បីដាក់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសរបស់លោកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីសាលីមសូឡូមុននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងជូហានណេសប៊ឺកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងស្រីលក្ខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Maxence Semelo បានហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយចៃដន្យលោកថាគេហទំព័រដែលលោកបានបង្កើតនៅប្រទេសតង់ហ្សានីឈ្មោះ Jamie Forums មានបេសកកម្មយ៉ាងសាមញ្ញគឺផ្ដល់សំឡេងដល់យុវជននៃប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់បញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃគេហទំព័រនេះនិងប្រតិកម្មនៃអាជ្ញាធរតង់ហ្សានីមិនសមនឹងភាពសាមញ្ញនៃគេហទំព័រនេះទេលោកមេឡូត្រូវបានទៅតុលាការចំនួន137លើករួចមកហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានត្រូវគេចាប់ខ្លួន2លើកហើយធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន14យប់លោកប្រាប់ VOA តាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានទទួលរងការរឹតបន្តឹងជាច្រើនខាងសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានេះជាការលះបង់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកមេឡូត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ របស់អង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានទទួលពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិនាមមួយនេះរួមជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងនីការ៉ាហ្គា
គេហទំព័រ Jamie Forums ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ហើយផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាស្វាហ្លីជាចម្បងសម្រាប់អ្នកអាននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីកេនយ៉ានិងអ៊ូហ្គង់ដាគេហទំព័រព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2007ក្រោយពីមានការផ្សាយរឿងមួយទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅធនាគារកណ្ដាលតង់ហ្សានីដែលនៅទីនោះមានការលួចយកលុយចេញលោកមេឡូថាពេលនោះគឺជាលើកទី1ដែលគេហទំព័រនេះបានទទួលរងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហាក់អាញាធរចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនេះនៅឆ្នាំ2008គេហទំព័រនេះក៏បានផ្សាយរឿងរ៉ាវព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលនៅទីបំផុតបាននាំឲ្យមានការលាលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមេឡូនិយាយថាចាប់ពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានអាញាធរតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភានិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតែងចូលទៅវេទិកាគេហទំព័រនេះជាទៀងទាត់ដើម្បីទៅទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះលោកថាកំហឹងដែលលោកទទួលពីមន្ត្រីមានអំណាចទាំងនោះមិនមែនទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មានខុសនោះទេគឺទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលពួកមន្ត្រីមិនចូលចិត្តលោកមេឡូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់បានចោទថាយើងបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះទេមិនមាននរណាម្នាក់បានចោទយើងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗនោះទេយើងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមិនបានសហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការបង្ហាញមុខប្រភពព័ត៌មានរបស់យើងហើយយើងជឿជាក់ថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយប្រភពជាបុគ្គលគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរអំពីរាល់ព័ត៌មានដែលពួកគេកំពុងសរសេរ
ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងនៅឆ្នាំ2015នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីបានអនុម័តច្បាប់អូក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតច្បាប់នេះបានកំណត់ឲ្យមានទោសអូក្រិតចំពោះខ្លឹមសារតាមអ៊ីនធឺណិតណាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាមិនពិតមានលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬមានខ្លឹមសារខុសច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់កាត់ទោសគេហទំព័រព័ត៌មានដូចជា Jamie Forums នេះលោកមេឡូបានប្រាប់ VOA ថាវាមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេប្រើប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសម្លេងរិះគន់នោះទៀតផងច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកបន្ថែមថាមានច្បាប់បន្ថែមទៀតដែលបានរឹតត្បិតអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចឲ្យទទួលបានព័ត៌មាននិងស្ថិតិពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាមានច្បាប់ជាច្រើនអ្នកត្រូវតែដឹងពីរបៀបធ្វើការជាមួយច្បាប់ទាំងនេះហើយពេលខ្លះវាមានការលំបាកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានអានច្បាប់ទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់គឺសរុបប្រមាណ13ច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានអ្នកនឹងឃើញមានចន្លោះប្រហោងខ្លះក្នុងច្បាប់ទាំងនេះឬមានផ្នែកខ្លះដែលការពារអ្នកផងដែរ
យ៉ាងនេះក្តីលោកមេឡូបានបញ្ញាថាលោកនឹងបន្តកិច្ចការជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាប្រទេសតង់ហ្សានីជាឧទាហរណ៍ល្អមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងប្រដូចបាននឹងអង្គទូតតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសយើងបានឆ្លងកាត់ស្ថានភាពលំបាកបែបនេះអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយដែលពោពេញដោយការលំបាកចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងសំឡេងអ្នករិះគន់នៅប្រទេសតង់ហ្សានីខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមថាមានលំហខ្លះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរហើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពខ្លះក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងគោលនយោបាយលោកមេឡូបានប្រឆាំងតាមផ្លូវតុលាការទៅនឹងផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់អក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យយ៉ាងនេះក្តីលោកថាលោកនឹងមិនបោះបង់ចោលការប្រឆាំងតវ៉ានេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមានលទ្ធភាពខ្លះក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ទាំងនេះខ្ញុំដឹងថាការប្រឆាំងរបស់យើងនេះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរវិញដល់យើងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំបានឡើងដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំបានប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់អូក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជំពូក32និងជំពូក38នៃច្បាប់នេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ចំពោះជនទាំងឡាយដែលអាចនាំការតវ៉ានេះទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតយើងនៅតែមានលទ្ធភាពអាចតទល់នឹងច្បាប់នេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុន Google បានហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមុនពេលការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃពុធនេះការហាមឃាត់នេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីដ៏ប្រទាំងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលអ្នករិះគន់ខ្លះខ្លាចថាវាអាចត្រូវគេប្រើដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសិង្ហបុរីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Google បានបដិសេធសំណើរបស់ខ្លួនដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើទំព័រ Google រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការបរាជ័យនៅសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដែលហោះបានចម្ងាយមកជុំមកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកកាសែតថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកបដិបារាំងលោក Emmanuel Macron ដោយបាននិយាយថាបណ្ដាប្រចាំប្រទេសគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការចរចានេះប្រធាននាយកបដិអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតវ៉ាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងថ្លៃសាំងកើនឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបរិសិនបើអ្នកតវ៉ាទាំងនោះនៅពេលតវ៉ានោះគ្មានអាវុធនិងគ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈតែប៉ុណ្ណោះការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីការដំឡើងថ្លៃសាំងឲ្យខ្ពស់រហូតដល់ 200% កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស208នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដែលជាចំនួនដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់បង្កើនការសម្លាប់ខុសខើហួសប្រមាណមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាដំណើរវិវត្តនៃគោលបំណងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump នៅក្នុងការកម្ចាត់មេរោគ HIV នៅត្រឹមឆ្នាំ2020បានជាប់គាំងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីចំនួនប្រហែល 38,000 ករណីបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងមេរោគ HIV ចំនួន 40% ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានមេរោគនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅធ្វើតេស្តឈាមហើយប្រសិនបើធ្វើតេស្តទៅឃើញថាឆ្លងមេរោគនេះគឺត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺនេះខ្មាន់កំភ្លើងដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបាញ់សម្លាប់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់និងសហការី5នាក់ទៀតនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តណាន់កាហាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាលោកអជាមដិតថេទូណាហ្កាមូរ៉ានិងបុគ្គលិករបស់អង្គការ Japan Medical Services ដែលផ្ដល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនបានធ្វើដំណើរទៅទីតាំងរបស់គម្រោងនិងបានរងការបាញ់សម្លាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស代
This program has come to you from the Voice of America, Washington.